Розділ 21. Давно мені так не щастило. Коли я прийшов до свого будинку, наш нічний ліфтер Піт не чергував. Під ліфтом стояв новенький хлопець, і я зметикував, що тепер тільки б не наштовхнутись на батька чи матір. І я спокійно побачуся з каналією Фібі, а тоді втечу, і ніхто навіть нічого не знатиме. Таки здорово пощастило. До того ж, той новий ліфтер був немов із-за рогу мішком прибитий. Кажу йому, так недбало, знаєте, щоб підкинув мене до Дікстейнів. А Дікстейни були наші сусіди на поверсі. Мисливську шапку я скинув, щоб не мати дуже підозрілого вигляду. А тоді шасть до ліфта. Так ніби страшенно поспішаю. Хлопець уже причинив дверцята тощо і хотів був рушати, а потім раптом обертається і каже, «А їх немає вдома, вони поїхали на 15-й поверх у гості». «Я знаю», – відповідаю, – «мені сказали почекати їх коло дверей. Я їхній племінник». А він так тупо, підозріливо подивився на мене і каже, «То підождіть краще внизу, юначе». «Та я б залюбки, мені було б ще й зручніше», – кажу. «Але в мене болить нога, важко стояти. Думаю, краще буде, якщо я посиджу на стільці у них під дверима». Він навіть не второпав, про що я в біса йому свистів, тільки протяг. І повіз мене нагору. «Слухайте, а непогано вийшло. От комедія. Досить наплести людині 7 мішків гречаної вовни, і вона зробить усе, що схочеш». Виходжу я отож на нашому поверсі, а сам кульгаю як чорт. І рушаю до дверей Дікстейнів. Коли чую, клац, дверцята ліфта причинились, і я повернув до наших дверей. Все йшло як по писаному. Від хмелю в голові і сліду не лишилось. Я дістав ключ і відімкнув двері, тихенько, як злодій. Потім обережно, затамувавши дух, ступив у передпокій і причинив за собою двері. Їй-богу, з мене вийшов би непоганий злодій. У передпокої було темно, як у погребі, а вімкнути світло я, звісно, не міг. Ступати треба було обережно, щоб ні на що не наштовхнутись і не наробити гармидеру. Але я зразу відчув, що вдома. У нашому передпокої пахне якось по-своєму. Так не пахне більш ніде. Сам не знаю чим. І не цвітною капустою, і не парфумами. Хто знає, чим воно в дідька пахне. Але зразу відчуваєш, що прийшов додому. Я вже хотів був роздягнутись і повісити пальто в шафу у передпокої. Але ж там повно плічок, і коли відчиняєш дверцята, вони торохкотять, наче кістяки в пеклі. Тож я лишився в пальті. Потім тихесенько-тихесенько рушив до кімнати каналії Фібі. Служниці я не боявся, бо знав, що вона чує тільки на одне вухо. В дитинстві її брат проткнув їй соломиною барабанну перетинку. Дівчина сама мені розповідала. Отож чує вона погано. Зате в батька й матері, особливо в матері, слух як у доброго собаки. Так що повз їхні двері я прокрадався надзвичайно обережно. Навіть не дихав, чорт забирай. З батьком легше. Його хоч стільцем огрій по голові, однаково не прокинеться, зате мати. Ви тільки кашляніть, хай навіть у Сибіру, все одно почує. І така нервова, кошмар. Цілими ночами не спить, тільки курить, курить. Минула, мабуть, добра година, поки я нарешті дістався до кімнати каналії Фібі. Але там її не було. Геть із голови вилетіло. Забув же, що вона спить у кімнаті Дібі, коли він їде до Голлівуду або ще кудись. Фібі любить там спати, бо то найбільша кімната в усій квартирі. А ще тому, що там стоїть отой величезний, мов страховидло, допотопний письмовий стіл. Дібі купив його в якоїсь ханишки у Філадельфії. Гігантське ліжко, миль 10 завширшки і миль 10 завдовжки. Хто зна, де він його й доп'яв? Одне слово. Каналія Фібі любить спати в тій кімнаті, коли Дібі нема вдома, і він не заперечує. Ви б тільки побачили, як вона робить за отим ідіотським столом уроки. Завбільшки він теж як ліжко. Фібі за нього майже не видно. А їй це до вподоби. Власна кімната її, бачите, не влаштовує. Там дуже тісно. Каже, ніде розкластися. Цирк та й годі. Що їй там розкладати? А нічого. Одне слово. Прослизнув я нишком до кімнати Дібі і ввімкнув настільну лампу. Каналія Фібі навіть не прокинулась. Кілька хвилин я стояв і дивився на сонну сестричку. Вона лежала на краю подушки, губи розтулені, дивно якось виходить. Коли з роззявленим ротом сплять дорослі, вигляд у них бридкий, а в дітей – ні. В дітей завжди все гарно, навіть коли вони заслинюють усю подушку. і то на них приємно дивитись. Я тихенько, не човгаючи ногами, пішов по кімнаті, розглядаючи то се, то те. На душі раптом стало тепло і затишно. Навіть передчуття того, що я захворію на запалення легенів, зникло. Просто мені стало хороше-хороше. Біля самого ліжка на стільці лежала сукенка Фібі. Вона дуже охайна, як на свій вік, каналіє. Ніколи не покине своїх речей, де попало, як інші діти. Чепурна дівчинка. На спинці стільця висіла жакетка від теракотового костюмчика, що його мати купила їй у Канаді. Блузка і інша одежа лежали на сидінні, а черевички з шкарпетками в них стояли один побіля одного під стільцем. Я цих черевиків у Фібі ще не бачив. Вони були новенькі. Темно-коричневі, схожі на мокасини, такі, як у мене. Черевички дуже пасували до костюмчика, що його мати привезла Фібі з Канади. Мати її гарно вдягає, це правда. Де в чому у нашої матері потрясний смак? Справжні ковзани чи щось таке вона, звісно, не вибере. Зате щодо одежі, тут вона ас. Фібі завжди така прикинута, луснути можна. А візьміть інших дітей, хай навіть батько і мати в них при грошах і таке інше. На них же глянути гидко. От би мені хотілося, щоб ви поглянули на каналію Фібі в тому костюмчику, що мати привезла їй з Канади. Серйозно кажу. Я сів за стіл каналії DB і почав розглядати, що по ньому лежить. То були переважно підручники, зошити і таке інше Фібі. Найбільше підручників. Зверху лежала книжка з назвою «Цікава арифметика». Я розгорнув її на першій сторінці. Рукою Фібі там було написано «Фібі Везерфілд Колфілд». 4B1. Слухайте, я трохи не вмер. Друге ж ім'я в неї Джозефіна, а не Везерфілд, чорт бери. Але воно її каналії не подобається. І щоразу, коли я приїжджаю додому, у Фібі вже нове друге ім'я. Під арифметикою лежала географія, а ще нижче підручник з правопису. Фібі пише дуже гарно. Вона взагалі вчиться дуже добре, але найкращі оцінки в неї з правопису. На самому споді лежав цілий стос записників. У Фібі їх узагалі 1005. У цілому світі нема другої дівчинки, яка б мала стільки записників. Я розгорнув верхній і кинув погляд на першу сторінку. Там стояло. «Берніс, пожди мене, на перерві треба сказати тобі щось страшенно важливе. І більш нічого». На другій сторінці було ось що. «Чому на південно-сході Аляски стільки консервних заводів?» «Бо там багацько лосося». «Чому там цінна деревина?» «Бо там підхожий клімат». «Що зробив наш уряд, щоб полегшити життя аляскінських ескімосів?» «Вивчити на завтра». «Фібі Везерфілд Колфілд». «Фібі Везерфілд Колфілд». «Фібі Везерфілд Колфілд». «Принцеса, будь ласка, передай Шерлі». «Шерлі, ти казала, що народилася під знаком стрільця, але ти народилася всього лиш під знаком тельця. Принеси ковзани, як зайдеш до мене». Я сидів за столом DB і сторінка за сторінкою читав записника. Перечитав я його досить швидко, але взагалі я можу сидіти над цими дитячими кривульками, нехай їх понамальовує Фібі чи будь-хто, зранку до вечора. Я просто млію від дитячих записників. Потім я знов закурив. Останню сигарету. Цього дня я викурив уже, мабуть, коробок 3. Тоді розбудив Фібі. Не міг же я все життя сидіти за отим письмовим столом. Крім того, я боявся, що ось-ось з'являться батько і мати, а мені хотілося бодай привітатися з сестричкою сам на сам. Отож я її і розбудив. Прокидається Фібі дуже легко. Не треба її розбуркувати, гукати. Треба лише сісти з краю на ліжку і сказати «Прокинься, Фібі!» І вона, гоп, уже розплющила очі. «Голдене!» – скрикнула вона. І обхопила мене руками за шию. Фібі дуже ніжна. Тобто, ніжна як на дитину. Часом навіть занадто. Я поцілував її, а вона й питає. «Коли ти приїхав? І така рада мені!» «Жах!» Це в неї на лобі було написано. «Не кричи, кажу, тільки що!» «Як ти тут?» «Непогано. Ти одержав мого листа?» «Я цілих 5 сторінок накатала». «Та одержав, тільки не кричи! Дякую!» Листа Фібі мені справді написала, але відповісти я не встиг. Там усе було про шкільну виставу, в якій грала і вона. Фібі писала, щоб я ні з ким не домовлявся на вечір у п'ятницю і прийшов на виставу. «То як ваша п'єса?» – питаю. «Як вона, кажеш, називається? Різдвяний карнавал для американців. Узагалі погань, але я граю там Бенедікта Арнольда. «У мене, вважай, найбільша роль», – хвалилася Фібі. «Слухай, ти сну в неї ніби й не було. Коли вона розповідає про таке, то вся аж горить. Починається з того, що я лежу при смерті. На святвечір приходить дух і питає, чи не соромно мені і т.д. Сам знаєш. Мовляв, що зрадив батьківщину і т.д. То ти прийдеш?» Вона аж підхопилася в ліжко. «Про це ж я тобі й написала. То як?» «Звісно, прийду, а то ж як?» «А тато не прийде. Мусить летіти в Каліфорнію», – розповідала Фібі. «Слухайте, їй-богу, сон у неї, мов, рукою зняло. Якихось кілька секунд і вже ніби й не спала. Сидить, чи краще сказати, стоїть навколішки в ліжку і тримає мене каналія за руку. Чуєш, а мама казала, що ти приїдеш додому в середу?» «Не вгаває». «Сказала, аж у середу». «Я змився раніше, не кричи так, розбудиш усіх. А котра година?» «Мати сказала, що вони будуть удома дуже пізно. Вони поїхали в гості до Норфолка в штаті Коннектикут». «А вгадай, що я сьогодні робила? Знаєш, який я дивилася фільм? Угадай». «Не знаю. Чуєш, а вони не сказали о котрій?» «Лікар», – правила своєї каналія Фібі. «Це фільм особливий, його показували у фонді Лістера. І тільки один день, саме сьогодні. Там про одного лікаря з Кентукі. Він накидає дівчинці на голову ковдру. Вона каліка, не ходить. Ну, його потім садять у в'язницю і т.д. Такий класний фільм». «Та стривай, чуєш, вони не сказали, о котрій годині. Йому страшенно її шкода, лікареві. Того ж він накидає їй на голову ковдру, щоб вона задихнулась. Тоді вони зачиняють його на все життя у в'язницю, але та дівчинка, якій він накинув на голову ковдру, весь час являється йому і дякує за те, що він її задушив. Лікар убив її з милосердя. Та він однаково розуміє, що заслужив на таку покару, бо лікар не має права робити те, на що воля Божа. Нас узяла з собою мати одної дівчинки з нашого класу, Аліси Голмборг. Це найкраща моя подруга. Вона одна в цілому. Та завжди ж хвилинку, чуєш, кажу. Я тебе питаю, вони сказали чи не сказали, о котрій годині приїдуть додому? Не сказали, але приїдуть дуже пізно. Тато взяв машину, щоб не поспішати на поїзд. А в нас тепер у машині радіо, ага. Тільки мама каже, що коли їдеш по місту, його вмикати не можна. Я з полегкістю зітхнув. Тепер, думаю, нема чого хвилюватись, що вони застануть мене вдома. Мені вже взагалі було на все начхати. Застануть, то й застануть. Та побачили б ви каналію Фібі. Піжама синя, а на комірці червоні слоники. Вона просто схиблена на слониках. То фільм непоганий, еге? Питаю. Чудо. Але Аліса шморгала носом, і мати всю дорогу питала її, чи вона не схопила грип. Просто серед фільму. Тільки-но почнеться щось цікаве, а вона перехиляється через мене і питає Алісу, чи її не морозить. Аж на нерви діяла. Потім я згадав про платівку. Чуєш, кажу, я купив тобі платівку, але по дорозі розбив. Я вигріб з кишені той гамус і показав Фібі. Вмазаний був. Віддай ці уламки мені, каже Фібі, я їх збережу. Вона хутко згребла у мене з долоні весь гамус і сховала до нічного столика. Цирк. «Дібі приїде на Різдво додому?» – питаю. «Мама казала, може приїде, а може й ні. Це не від нього залежить. Може йому доведеться сидіти в Голлівуді і писати сценарій про Аннаполіс?» «Чому саме про Аннаполіс? Чорт забирай. Фільм буде про любов, про все. Вгадай, хто там гратиме? Яка кінозірка? От і не вгадаєш. А мені байдуже. Про Аннаполіс дідько його матері. А що він знає про той Аннаполіс, чорт забирай?» «До чого тут Аннаполіс і те, що він пише? Слухайте, від цього сказитися можна». «Щоб він пропав, той Голлівуд. А що це в тебе з рукою?» – питаю. На лікті у Фібі був чималий шматок пластеру. Піжама ж у неї з короткими рукавами, тому я той пластер і помітив. «Мене штовхнув один хлопець з нашого класу, Кертіс Вайнтрауб», – каже Фібі. «Я саме йшла сходами в парку. Хочеш подивитись?» І вже хотіла була здерти пластер. «Не треба! А чого це він зіпхнув тебе зі сходів?» «Не знаю. По-моєму, він ненавидить мене», – каже каналія Фібі. «Ми з однією дівчинкою, Сельмою Етербері, обляпали йому чорнилом весь светр. Це погано. Ти що, маленька, чорт забери?» «Ні, але він завжди ходить у парку за мною на зирці. Я в парку, він за мною. Просто на нерви діє. Мабуть, ти йому подобаєшся. Не можна ж за це обляпувати чорнилом». «Дуже мені потрібно йому подобатись», – каже Фібі. А тоді так дивно якось подивилась на мене і питає. «Чуєш, Голдене, а чого це ти приїхав додому до середи?»
«Що?»
«Слухайте, від цієї малої каналії щохвилини так і жди якоїсь капості. Якщо ви думаєте, що воно ще зовсім дурне, то у вас не всі вдома».
«Чого це ти приїхав до середи?» – знов питає вона.
«Тебе часом не вигнали знов зі школи, га?»
«Я ж тобі вже казав, нас розпустили раніше, розпустили, всю, а от і ні, тебе вигнали», – вигукнула Фібі. «Та як лусне мене каналія кулачком по коліну? Вона так дошкульно б'ється, коли на неї щось набіжить. Ой, Голдене, тебе вигнали!» Вона аж рота затулила долонею. «Дуже вразлива дівчинка, їй-богу! Хто тобі сказав, що мене вигнали?» «Ніхто не, бо й вигнали, вигнали!» А тоді знов, як лусне мене кулачком по коліну. «Думаєте, не боляче було?» «Ну і дурні, якщо так думаєте. Тато вб'є тебе, каже». А тоді геп ницьма на ліжко і накрила голову отою клятою подушкою. Вона, каналія, часто так робить, ніби на неї щось находить. «Не дурій, кажу. Ніхто мене не вб'є. Ніхто мене й пальцем не... Чуєш, Фіб, скинь з голови цю ідіотську подушку. Ніхто мене не вбиватиме». А вона лежить подушку і не думає скидати. Фібі як опреться, то їй хоч кіл на голові тиши. Лежить і одно бубонить під подушкою. «Тато тебе вб'є!» Її з-під тієї чортової подушки ледве чути було. «Ніхто мене не вб'є, кажу. Ти поворуши своїми мізками. По-перше, я їду звідси. Знаєш, що я зроблю? Наймуся десь на ранчо або що і трохи попрацюю. Я знаю одного хлопця, його дід має в Колорадо ранчо. Може, там і наймуся. Якщо я туди поїду, я тобі напишу». «Ну, годі тобі. Вилазь із-під подушки. Чуєш, Фіб? Ну, годі, прошу тебе». А вона сидить під тією проклятою подушкою. Хоч умри. Я вже пробував навіть стягти з неї подушку. Але ж те мале чортиня таке дуже. З Фібі нелегко впоратись. Коли вже вона сховає голову під подушку, то її сам дідько не стягне. «Ну, Фібі, будь ласкавенька. Виліз, чуєш?» – благав я. «Не треба, чуєш, Везерфілд, вилазь!» Але вона затялась і край. Іноді взагалі не знаєш, з якого боку до неї підступити. Кінець кінцем я встав, пішов до вітальні, взяв кілька сигарет з коробки на столі і сховав у кишеню. Свої я всі викурив.